Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yen-klang.
I came from Pakistan in June 1971. I was told that Norway is very beautiful, a lot of money there, better chances, better social life, better living there, so I decided to come here.
I 1970 var det 75 pakistanske statsborgere i Norge. Året etter var det blitt 1000. Denne utviklingen, sommeren 1971, ble omtalt som en pakistanerbølge i rikspressen.
I hovedstadens peneste gate sto over 200 mennesker som var kommet fra et fremmed land i en annen verdensdel til det rike Norge for å tjene mange penger til seg selv og sin familie hjemme i Pakistan. Gaten ble deres tilholdssted, slottsparken deres nattkvarter, og mat måtte de til dels klare seg uten.
Hva skjedde egentlig da Norge fikk sin første virkelig smak av ikke-vestlig innvandring? Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig, og i dag har vi vært så heldige å fått besøk av Sasha Majid. Velkommen til oss.
Tusen takk.
For de som ikke kjenner deg, så er du journalist og kommentator i VG, og Brageprisvinner for din bok Ut av skyggene, der du skriver om din mors og innvandrerkvinners møte med Norge. I dag så skal du være med og fortelle historien om hvordan innvandring fra Pakistan på 70-tallet har endret Norge. Jeg har lyst til å starte med å spørre, hvordan var Pakistan på 60- og 70-tallet?
Pakistan var, frigjorde seg jo fra brittisk kolonisering sammen med India i 1947, når landet ble delt i to, Pakistan og India. Så Pakistan var jo helt nyfødt land på 60-tallet, med alle de utfordringene det innebærer. Mangel på arbeidsplasser selvfølgelig, og det var veldig mange menn som søkte lykke utenfor Pakistan i de årene. Ikke bare i Pakistan, men India. Altså, det var en generell bevegelse, migrasjon på den tiden, hvor veldig mange av borgerne fra tidligere kolonier kom til de landene som hadde kolonisert dem. Det var jo veldig, veldig mange som innvandret for eksempel til Storbritannia. Så det var nok rett og slett, de var økonomiske migranter, som vi kaller det i dag.
Var det ingenting, på en måte ingen muligheter i Pakistan på den tiden?
Det var nok muligheter, altså pappaen min var jo, han hadde jo noen jobber her og der, men ja. Han ville mer.
Ja,
så det var større muligheter, og så hadde det åpnet seg, altså det var åpning for at de kunne komme til Vesten, for de hadde jo vært underlagt British Raj i 100 år. Og så åpner mulighetene seg, og så kan man reise på en enklere måte. Og det gjorde dem jo mer mobile. Og så var det sånn, og dette er også viktig å si, Europa trengte arbeidskraft. Og de fant jo den arbeidskraften først I Europa, altså Sør-Europa, italienere, grekere, spanjoler, ble jo benyttet veldig mye som arbeidsinnvandring lenger nord I Europa. Men etter hvert så ble den ressursen også
brukt opp,
og da trengte man, for vi at Europa var en voldsom utvikling på den tiden, og da begynte man å gå tilbake til de landene man hadde kolonisert, og prøvde å få arbeidskraft fra de landene. Da.
Mm. Jeg skjønner at en søker seg da til Storbritannia, men hva det som gjør at fokuset på Norge?
Nei, da, det var ingen som skulle til Norge.
Nei.
Alle skulle til Storbritannia eller Tyskland. Det var dit de skulle. Det som skjedde rundt 70-71, som jo førte til det man senere omtalte som pakistanerbølgen. Ja. Vi hadde jo såkalt asylbølge 2015. Dette her var ganske likt, bare at det ikke var flyktninger, men at det var arbeidsinnvandrere. Det som skjedde var jo at, nå husker jeg ikke eksakt årstall, men det var, jeg tror det var 1970, at britene stengte grensene sine. Og strømmen hadde ikke stanset, selv om porten hadde gått ned i Storbritannia. Det samme da skjedde da også I Tyskland på den tiden. Det kom en form for tilbakegang I økonomien, og nå var markedet mettet. Og så var disse gutta på vei. Og pappaen min kom jo først I Tyskland, etter en lang vei gjennom Midtøsten og så videre. Så kom han til Tyskland, og så får han ikke, ikke de mulighetene lenger tilgjengelige. Han fikk ikke opphold, og så bare reiste de videre nordover. Og det jo noe av det samme vi også så under asylbølgen, ikke sant? At de bare går nordover, og etter hvert som landene stenger grensene, jo lenger nord kommer de. Det var aldri meningen at de skulle hit.
Men det en slags organisering da på et eller annet nivå, eller det bare at det går en buss til Norge, nå skal vi prøve det?
Hva? Ja, det er mer det. Så vidt jeg har funnet dokumentasjon for, så var det aldri noe organisert innvandring til Norge. Det har blitt omtalt at det ble busset fra Karachi, men jeg har ikke funnet noen holdepunkter for at det faktisk stemmer. Jeg fant aldri noen dokumentasjon på det når jeg skrev boken min ut av skyggene.
Det var ingen buss der med Oslo på?
Nei, det var ikke sånn, nå må du komme til Oslo. De fleste, og det var ikke mange.
Nei.
Det kom I underkant av 1000 menn. Så det ikke akkurat, jeg vil ikke kalle det en bølge I dag.
Nei, for det jo litt interessant bare det å sammenligne med de andre bølgene vi har hatt av innvandring. Dette var en liten bølge, men hvorfor ble det stor oppmerksomhet på 70-tallet når pakistanerne kom?
Fordi at Norge var langt mer homogen og hvit enn den I dag, rett og slett. Det var sensasjonelt å ha så mange mørkehudede innvandrere, egentlig så handlet det jo om jo det. Selv om man ikke innrømmer eller sa det åpen, så var det jo det handlet om, at dette her var menn fra det man den gang kalte fremmedkulturelle land. Og så, når det plutselig flere hundre menn som står på Karl Johan, for det var det de gjorde. De kom hit på ulike vis. Pappaen min tok toget fra Danmark, fordi at han hadde dratt til Tyskland, og så finner de ut at der det noe stengt, og så hører de bare fra noen om at ja, men prøv Danmark, eller kom hit, for her går det. Og når han rekker frem dit, så har de også stengt grensen, og så hører disse gutta da om Norge. Og Norge var ikke stengt. Norge stengte jo ikke grensene før I 1975. Så de som allerede var på reise, de kom da til Norge, og når de da kommer hit, og de ikke har noen jobber de bare kan gå rett inn I, så står de jo bare rett opp ned på Karl Johan og lurer på hvor de skal ta veien, og det var jo sensasjonelt I 1971.
Så jeg jo også litt interessert I å høre hvem og hva de reiste fra, for det jo familier her, og det jo også en kultur som de forlater, og det jo ikke bare lett det.
Nei, og det jo en av grunnene til at ingen av de hadde tenkt å bli her.
Nei.
Deres reise og måten de kommer på var veldig preg av at dette var midlertidig. Så pappa hadde jo bare en koffert, og de pengene han hadde I hånda. Og det som også interessant, fordi at jeg har hele mitt liv, jeg jo født og oppvokst I Oslo, tenkt og trodd på det at våre fedre var ønsket, og derfor så kom de hit, for Norge trengte arbeidskraft. Så Norge trengte disse mennene, men så når jeg gjorde research til boka mi, så skjønte jeg jo det for første gang I mitt liv at det jo ikke sant. Fordi det var ingen som ønsket dem hit, og vi ville ikke ha dem her. Og man gjorde det man kunne da, for å stanse dem, og selv om vi hadde en liberal fremmedlov, hette den gangen, utlendingslov, så var den jo veldig åpen for skjønnsmessige vurderinger, og det ble gjort innstramminger veldig raskt. Bølgen startet jo rundt juni-juli 1971, og i september, tror jeg, eller var det kanskje november? Nei, jeg tror det var september, fordi faren min kom i september, tror jeg. Så hadde man jo et stort møte på Soria Moria Hotel.
Hvem hadde møtt det?
Regjeringen og alle institusjoner. Ja, og sånn. Altså, kommunalministeren var der, og fagfolk ble satt sammen og hadde et sånt seminar eller konferanse der. Over en helg, det jo skrevet en bok om det, hvor man har gjengitt hva som ble sagt, og hvem som var, og hvordan dette her foregikk. Og da skjønte jo jeg at allerede 2-3 måneder inn i denne bølgen, så setter man jo ned en task force og prøver å finne ut hvordan man skal stoppe det her.
Ja. Det at disse hindringene ble satt opp fra politikere og sånt allerede da, var det noe som de som sto på Karl Johan kjente på da?
Det som er interessant er jo at dette er menn som kom hit som turister. Så de lurte seg jo inn. Men så var det sånn at dette hadde ikke gått hvis ikke de da hadde fått arbeidstillatelse, så de blir jo ikke her ulovlig. Alle får tak i jobb og får da arbeidstillatelse til å bli. Så man kan mene hva man vil om det i dag, men det var sånn det gikk seg til. Og alle kom ut i jobb, og pappa hadde 2-3 jobber, og tunge jobber. Og det som preger nyhetsbildet fra 1971-72, de første 2-3 årene, er jo grov utnyttelse av pakistanere, indere, tyrkere og marokkanere. Og det er viktig å huske at man kalte dem pakistanere, men det var disse 4 gruppene som kom.
Oh, yeah.
Men alle var jo brune, så da var de alle pakistanere. Så veldig preg av sosial dumping, sånn som vi ser i dag.
Yeah.
Det, altså, du kan tenke deg at det, er sånn som, at det var mye verre i 71, for da hadde vi ikke så mye mediefokus på samme måte, eller sosiale medier og det perspektivet vi har i dag, da vi vet jo bedre i dag, og allikevel så skjer sosial dumping. Og på den tiden så ble de utnyttet, stappet inn i brakker, bodde under elendige forhold. I tillegg så var det nordmenn som utnyttet dem på boligmarkedet.
Hvordan da?
De ble jo avkrevd sånn helt vanvittige leiepriser. Altså de betalte jo 10-gangeren for en hybel med 4 senger. Og de har bodd på kott, og de har bodd i uthus. Altså det har vært så, og det er veldig, for meg så var det veldig, det berørte meg veldig sterkt da når jeg fant disse artiklene som viste hvordan dette her foregikk, at de som hadde muligheten prøvde å sko seg på deres ulykke veldig ofte da. Og disse mennene, var stort sett bare menn, de fant seg i alt sammen fordi at de ville tjene så mye penger som mulig, og trodde at det ikke var noe annet alternativ da. Men det er klart at det finnes selvfølgelig nordmenn som også tok vare på dem, og så dem, og behandlet dem annerledes. Men jeg bare tenker, altså selv for pressen da, så det var en annen tid, det forstår jeg, men jeg har funnet mange saker hvor disse mennene blir avbildet i all sin fortvilelse, uten at du egentlig får vite hvem de er, eller hva de heter, eller hva slags følelser de har, at man bare som om de er på utstilling da, og deres smerte er på utstilling. Ja, det føltes litt sånn. Og pappaen min ble jo innlosjert på gardekasernen i Kirkeveien, som var et sånn rottebefengt bygg som skulle rives. Og så hadde man ingen steder å gjøre av dem, der de sto, og noen sov jo i Slottsparken og på Ekeberg, under åpen himmel, så ble de losjert inn der uten, altså det. Det var røft.
Men når du sier at du har funnet det i research og sånt, var dette noe du ble fortalt når du var liten? Hvordan pappa hadde det?
Nei. Hvorfor nei. Jeg tror, og det er også noe jeg oppdaget mens jeg jobbet med boken, at det er jo veldig mye jeg ikke har visst om min egen mor og fars historie. Og jeg har tenkt på det i etterkant, hvorfor var det så vanskelig? Jeg tror det har vært skamfullt for dem å innse, eller å vedkjenne seg at de ble behandlet sånn som de ble behandlet. Og de har vært veldig opptatt av å trekke frem det som har vært bra. Så mammaen min har jo ikke et vondt ord å si, det er jo jeg som er mer opprørt på hennes vegne. Hun er jo bare takknemlig for de arbeidsgiverne som ga henne jobb, og sånn er det også for faren min. Men det var veldig mye stygt som skjedde den gangen, og også rasismen. Og det er i hvert fall noe som overrasket meg veldig, for vi tror at nåtidens kommentarfelt er så ille, og ting var bedre før, men det var det ikke. Jeg mener, vet du for eksempel at det var ildspåsettelser, at det var bombeanslag mot et sånt bygg hvor det bodde mange med pakistansk bakgrunn eller innvandrere da. Det var blindvold, det var jo også en mann, den historien husker jeg litt, fordi at det var en mann som ble drept, som var blindvold, og han hadde da uttalt seg rasistisk i forkant. Mm. Det er mange sånne historier som jeg aldri hadde hørt om, som jeg fant da. Men det er også viktig for meg å understreke at det var mange nordmenn som også ble viktige ankere for fremmede mennesker som ikke kunne språket, ikke kunne sosiale koder, som ble tatt imot, som ble tatt vare på, og særlig kvinner da. Kvinner, altså mammaen min er jo en av de første, ikke de aller første, fordi kvinner kom jo allerede da mennene kom, altså det var... Okay. Det var kvinner her i 68 også, og det var kvinner her i 71. Mammaen min kom i februar 1973. Og så det som var spesielt med mamma var jo at hun var en fremmedarbeider selv. Så hun kom jo hit fordi pappa hadde skaffet henne arbeidsvisum. Så hun kom hit for å jobbe, og det gjorde hun. Men de aller fleste pakistanske kvinner, eller indiske og tyrkiske, kom hit på familiegjenforening. Og det er jo når man så den utviklingen med familiegjenforening, at grensene ble stengt.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, for det skjer noe i 75 som gjør at stemningen snur litt, eller det blir panikk som tredje kraft som gjorde at de følte seg tvunget til det. Og så når du igjen ser på tallene, så er det jo små forhold. Hva kom den panikken av?
Dette skriver jeg utførlig om i boken min, og jeg var heller ikke klar over det. Når jeg gikk gjennom dokumentasjon og rapporter og hva som ble sagt, så den panikken handlet jo om at man var redd for at det nå ble ghettoer i gamle Oslo, Grønland og Tøyen, for det hadde kommet så mange. Og det som hadde skjedd var jo at i 1974 så var det mange familiegjenforeninger. Og så var det sånn at på det tidspunktet, så for det første så tenkte, migrasjon var ikke ukjent for Europa. De var jo helt avhengige av arbeidsinnvandrere over hele Europa, vestlige Europa. Og ut fra den kunnskapen så kom jo også kunnskapen om at hvis en mann kommer alene som arbeidsinnvandrer, så drar han fort ut igjen. Hvis kona kommer etter, så blir han. Og så man nå kommer konene. Og så var påskuddet at det er for få leiligheter. Det er for lite plass i Oslo, rett og slett. Og det er så dårlige levekår, og kan ikke skaffe dem leiligheter. Og det var jo ingen som skaffet dem noe gratis. Nei, det var bare det at man trengte flere boliger, og regjeringen ønsket å hjelpe til med å lage flere boliger, særlig også for da innvandrergrupper. Men det var så mange som hade näringseiendommer, alltså hvor man kunde bygga, som nektet å selge det til det formålet. Ja, det en grunn til at det ikke noe asylmottak på vestkanten av Oslo.
Ja.
Og jeg visste jo ikke, var ikke klar over det. Jeg bor jo på Lambertseter nå, men jeg var ikke klar over det. Der var det jo full opprør blant innbyggerne der, om at de ikke ville ha noen innvandrerboliger på Lambertseter.
Da det fremmedfrykt, altså rett og slett, for det ikke noen andre grunner her.
Nej, det var ingen andre grunner, fordi at de forsøkte jo å få til et eller annet boligprosjekt i 2-3 år uten at de fikk det til. Det var, jeg vet ikke, jeg husker ikke helt eksakt hva det står i boken. Jeg tror det var 29 forslag til boligprosjekter som ikke ble noe av. Ja. Og det var så stor motstand mot å få innvandrere i sitt nærområde, og da ble de boende liksom sentralt på Gamle Oslo, Grønland og Tøyen i de verste byggene, da. De mest nedslitte områdene rett og slett av byen.
Mm. Det jo en klassereise som gjort her, blant de innvandrere og etterkommerne her. Fra det vi snakker om nå til i dag, så har det jo skjedd noe på veien, men det noen ting som gjør at det blir lettere?
Det jeg har tenkt mye på at i denne historien da, så det liksom ingen uttalte helter og skurker. Det veldig sammensatt. 50 år etterpå så det jo veldig lett å være etterpå klok og si at regjeringen skulle gjort mer, folket skulle vært annerledes, man skulle behandlet dem annerledes, men dette en sti som man gikk opp, veien ble til mens man gikk. Det var en periode og en type innvandring som man ikke var vant med. Men det jeg ser gjennom historien jo at eftersom tiden går, jo mer kunskap man får om hvor problemene ligger, hva som trengs, at det kommer tiltak, det tar fryktelig lang tid. Sånn som i dag så det jo helt allment og uproblematisk at det finnes norsk kurs. Den gangen så var det jo ikke et ordentlig norsk kurstilbud for kvinnene til langt ut på 80-tallet. Altså da hadde moren min vært her i 10-15 år, og for mange av dem så var det for sent. Så vi har lært, og det har kommet tiltak og ressurser. Og så er jo det sånn at den velferdsstaten Norge kommer jo også innvandrerne til gode. Så, og den likestillingen vi har skapt her, det kommer jo også innvandrerkvinner til gode. Så den største årsaken til at vi har den voldsomme klassereisen som vi har, at vi har gratis skole, og vi tar det som en selvfølge, men i mange av disse landene som våre foreldre kom fra, så var det ingen selvfølge. Og jeg tror at barn av innvandrere, altså etterkommere, da har en egen gir, og de har tatt til seg alle de mulighetene de har fått, og utdannelse grunnen til at de har ikke sant, kunnet lage seg en karriere og kunne komme seg ut fra bunnen av arbeiderklassen til at man i dag har etterkommere som oppfører seg tilnærmet lik resten av befolkningen. Så det handler veldig mye om utdannelse og muligheter da, som Norge tross alt legger til rette for.
Jeg leste på det store internettet om Ali-yrkene.
Ja.
Er det et begrep som en bruker?
Ja. Ali-yrkene er jo advokat, lege, ingeniør.
Ja.
Ja.
Og dette er jo, det er jo litt inn på det du sier med å gripe den skolemuligheten med begge hender. Og det har jo den generasjonen her gjort da. Er det på grunn av den norske skolekulturen, eller er det på grunn av den pakistanske driven som du beskriver litt?
Begge deler. Jeg tror at det en veldig god ekteskap mellom den voldsomme driven min generasjon har hatt. Det veldig mange som har lykkes. Og dette her med disse her statusyrkene, det handler også, jeg tror det en av liksom disse her lytene, holdt jeg på å si, ved det å være et barn av innvandrere. Man har et veldig behov for å sikre seg økonomisk. Man har et veldig behov for å jobbe seg ut av arbeiderklassen. Ja, man har et veldig behov for å lykkes. Da. Og statusyrker det som det tryggeste. Du i hvert fall i en trygg jobb med en god lønn. Det var driven deres. det här med selv, det är ju självfølgelig selvrealiserende, men på ett litet annat nivå. Man må det må gå en tid för barn av pakistanere utdanner sig innenfor drama, musik, film eller mer eller yrker som är lavlönsyrker. Liksant sjukepleier, lärare, den type ting. Så men det kommer, det ser jag att det kommer nå, men med min generation så var det väldigt viktigt att vi hade en jobb med høy lønn.
Ja, men du mor selv, känner du på disse tingene selv?
Ja, eller barna mine er som de fleste norske barn veldig privilegierte. De har helt andre beveggrunner og helt annen motivasjon enn det jeg hadde. Jeg var, som mine foreldre, veldig takknemlig for alle mulighetene jeg fikk. Barna mine tar det for gitt, som alle oss andre gjør. Altså det at du har gratis skole, selvfølgelig har du gratis skole. Nå det jo sånn at ingen av de er, han ene er kreativ anlagt, men de har ikke valgt det som sin karrierevei eller utdannelse, og det synes jeg egentlig litt synd. Jeg husker jo at når han ene var ung, så var han jo, han fortsatt veldig glad i å tegne og sånt, og jeg og faren deres var jo veldig liksom gira på at det dette, og vi skulle liksom whatever it takes, så skulle han få gjøre det, fordi at han skulle i hvert fall ikke bli tvunget inn i den der rammen da, at det skulle være åpnere for, men så har han jo selv valgt å bli økonom da. Ja. Okay. Sånn som moren sin.
Ja. I høst nå så har det jo også vært mørke historier som har kommet fram og fra innvandrerfamilier, og da tenker jeg jo spesielt på Abida Raja sin bok som har fått mye oppmerksomhet, som du også har snakket om tidligere. Hvor viktig er det at disse historiene kommer fram og viser den brutaliteten som også har eksistert på, holdt på å si, vår egen hjembane, altså nabohusene våre?
Mm. Dette har vi sett egentlig fra midten av 90-tallet, når de første døtrene ble gamle nok, var i tenårene, og de første ekteskapene begynte å inngås, så ble jo tvangsekteskap, æresdrap, æresvold, ble satt på dagsorden. Og der ble den i veldig, veldig mange år. Så dette her er tematikk, i hvert fall jeg som tilhører miljøet, er veldig godt kjent med, og vi, det har ikke vært noen på en måte frykt for å ta i det her i Norge. Det som jeg synes er viktig med, som for eksempel boken til Abida Raja, er jo at den sier noe om hva som skjer etter at et tvangsekteskap er inngått. Hva skjer 30 år etter? Hva fører det til? Og det vi får vite da er at det kommer aldri noe godt ut av denne type overgrep, hvor kvinner på en måte tvinges inn i relasjoner de ikke ønsker å være. Så det har jo vært også kritikk mot boken internt i det pakistanske miljøet, fordi at man tenker at ja, men nå har vi kommet så mye lenger, det går så bra med oss. Og det er i beste fall veldig kunnskapsløst, egentlig. Og også egentlig respektløst overfor de som faktisk har blitt utsatt for dette. Og det er veldig, nå er det ikke veldig mange som har blitt tvangsgiftet, men det er veldig mange som har inngått arrangerte ekteskap, aldri hatt muligheten til å velge. Men lillesøsken har hatt det. Så endringen har kommet veldig, veldig fort. Det har den. Jeg ser jo det i min egen familie. Vi er 5 søstre. Og forskjellen på oss to som var eldst og de tre som er yngst, er liksom som natt og dag. Det er så mye vi aldri fikk lov til når vi gikk på skolen, som de fikk lov til 4 år etterpå. Så de endringene har kommet kjempefort, og det er i hvert fall helt veldig, veldig endret nå da, med tredje generasjon, eller andre generasjon nordmenn da, som jeg liker å kalle dem,
ja.
Som tar for gitt at de får velge selv. Og så forstår de ikke liksom dette, all dette mas om disse overgrepene som ble begått. Men det er fordi de ikke forstår at her er en hel generasjon omtrent som har blitt frarøvet muligheten til å velge selv.
Men det koster jo å fortelle disse historiene. Hvorfor tror du at folk blir provosert av annen og tredje generasjons innvandrerkvinner?
Jeg snakker jo mye i min bok om patriarkatet. Og det et begrep vi egentlig ikke kjenner til så godt lenger, men det jo et veldig viktig begrep, fordi at det har eksistert i Norge i siden tidenes morgen frem til på en måte, og fortsatt, deler av det fortsatt, men det handler jo om et mannsdominert system, hvor det menn som tar alle de viktige avgjørelsene. Det tar tid å snu dette, for det så seigt dette patriarkatet. Og jeg har jo opplevd det fordi at jeg har vært synlig og ment ting. Patriarkatet veldig, veldig opptatt av at kvinner ikke skal mene noe. Bare det at du prater et problem. Og det jo først nå at de siste årene at man, fordi at så mange kvinner og jenter tar ordet, så forvitrer patriarkatet litt og litt. Men det ikke helt borte. Det jo ikke borte selv i det etnisk norske systemet har vi jo et patriarkat hvor menn behandles annerledes enn kvinner.
Du jo en kvinne som sier det du mener, og det jobben din. Men det har du jo også fortalt i ulike fora at har resultert i at du får hat. Da. Hvorfor får du hat?
Det egentlig veldig enkelt, fordi at jeg kvinne, og jeg muslim, og jeg mørkhudet. Det en rød klut på tre måter wow. I den veldig til tider polariserte debatten vi har i Norge. Så det bare det at jeg ytrer meg provoserende for enkelte. Og det gjelder både, det gjelder patriarker med alle typer fargeschatteringer. Det gjelder både menn og kvinner i det pakistanske miljøet, innvandrermiljøet, det muslimske miljøet, men også blant etnisk norske hvite menn. Fordi at jeg en kvinnesakskvinne. Jeg feminist. Jeg har noen kampsaker som viktige for meg. Så det å skrive om... Altså jeg skriver liksom stort sett om veldig betente temaer, og det veldig rart å tenke på at feminisme så betent som det men det det. Det jo få ganger man hisser seg så mye opp som når det gjelder kvinnesaks ting, da. Så det... Så jeg får egentlig fra begge kanter, og det fascinerende at uansett hva jeg skriver, så det en eller annen som blir dritforbannet på meg. Men det skal også sies, nå har jeg vært kommentator i VG i halvannet år, og jeg opplever jo det også at jeg får usedvanlig mye støtte også. Og skryt for det jeg mener og hvordan jeg sier det og at jeg velger å si det. Så det er ikke bare hat der ute.
Jeg har litt lyst til at du skal fortelle litt om som noe som du fortalte om i podcasten Gjevergjengen også, at du hadde vært og sett Erik Poppes Utvandrerne, og du forklarte at du så din egen mor i denne fortellingen som handler om en svensk kvinne som drar til Amerika. Jeg opplevde det som at du ble litt overrasket over at du kjente henne igjen i den filmen.
Selv om jeg har gått på norsk skole og har hele mitt liv i Norge, så det oppleves det som om at det så mye mangler i dannelse som du får fra dine besteforeldre. Når du har flere slekt i landet. Altså, dette en type kunnskap som kanskje andre tar for gitt, men for meg så... Var det ny kunnskap? Jeg har jo visst om utvandringen fra Norge til USA blant annet, men aldri egentlig forstått hva som førte til den utvandringen. Altså hvor mye nød og fattigdom det fantes i Norge. Hvordan det var det livet på kyst-Norge, som Roy Jacobsen så fint illustrerer i sine bøker. Og mens jeg drev og skrev ut av skyggene, så det var jo min første egentlig innføring. Det var Røe Jacobsen sine bøker, og så var det egentlig Camilla Collett sin Amtmannsstøttere. Og dette jo bøker som ble skrevet for 150 år siden, men som jeg leste nå, og som virket så aktuelle for meg. Hvordan Camilla Collett skriver, og hva hun lar sine hovedpersoner si, det sånn, jeg tenkte, dette kunne jo jeg ha sagt, dette kunne jo moren min ha sagt. Og det var den gjenkjennelsen som har vært en av de viktigste personlige reisene jeg har vært på. Jeg har forstått at vi mennesker, vi tror at vi er så ulike, og særlig feminister. Det er en veldig sånn deling på hvite og brune feminister, altså hvite og minoritetsfeminister, og man tror man ikke er på samme lag, fordi vi er så ulike. Og så forstår jeg, men det er vi jo ikke. Og etter at jeg, når boken kom ut, så var jeg jo på land og strand rundt og pratet om den, og så møtte jeg alltid kvinner som kom bort til meg og sa, sånn har mormor hatt det. Eller sånn har mor til og med hatt det, ikke sant, på begynnelsen av 70-tallet. Så, også med utvandrerne så bare slo det meg, fordi utvandrerne har kvinneperspektiv. Vi ser den utvandringen gjennom den kvinnelige hovedpersonens øynene, og det var... Det traff meg så sterkt fordi at hennes frykt og hennes ensomhet, de tapene hun opplever og den prisen hun må betale, den lignet så på hvilke erfaringer innvandrerkvinnen har gjort, min mor har gjort. Det gikk veldig, det er så utrolig viktig denne historien. Og at vi i det mangfoldige Norge vi har i dag, hvor over en av tre personer i Oslo har innvandrerbakgrunn, det er så viktig at alle går og ser utvandrerne og forstår at nordmenn har det bra i dag. Vi er rike og velfødde, men at den reisen hit har vært vanvittig tøft, og den gjenkjennelsen er viktig for innvandrere og barn av innvandrere som føler seg tilsidesatt, og usynlige, og tenker at nordmenn skjønner ikke hvordan vi har det.
Mm. Det er en bra oppfordring på tampen her, og så kan jeg slenge på at det å lese boka til Sasha Majid er jo mulig også, ut av skyggene, mer om denne tematikken. Takk for at du tok deg tid til Historier som endret Norge i dag.
Ikke glem å følge Historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Og så kan du også komme i kontakt med meg der. Ta og send inn forslag til tema vi kan snakke om, eller hvis du har gjesteforslag, så sender du det inn i DMs på Instagram. Søk opp Historier som endret Norge. Vi ses der. Gjenklang.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.